Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Vesne Jelčić i Biljane Jovićević. A i ove nedjelje repriziramo još jedan most Radija Slobodna Evropa, a tema od prošle godine imali kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome kako lideri Srbije i Hrvatske svake godine najavljuju poboljšanje odnosa da bi ubrzo poslije toga uslijedili incidenti i svađe. O apsurdnosti zabrana koje Srbija i Hrvatska uvode jedna drugoj, zašto godišnjice Jasenovca i Oluje ne mogu da prođu bez razmjene oštrih riječi i uvreda, zašto se odnosi između Srbije i Hrvatske bili jedino dobri u vrijeme kada su Boris Tadić i Ivo Josipović bili predsjednici tih država, kako je moguće da cvjeta prijateljstvo između Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosanskih Hrvata, u vrijeme dok traje verbalni rat između Beograda i Zagreba. Koliko stalno podizanje srpsko-hrvatskih tenzija pogoduje jačanju nacionalizma u dvije zemlje, kao i o tome da li će neriješeni sporovi iz prošlosti stalno bacati sjenku na odnose između Srbije i Hrvatske. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je, po mom sudu, karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan. Tako da mislim da je to u pitanju ne mogu se stvari oteti kontroli. Ovdje imamo i još jednu stvar, a to je da su na vlasti u Hrvatskoj i Srbiji stranke koje su 90-ih učestvovale u politici koja je dovela do ratova. To je jednostavno, kao što je rekao gospodin Puhovski, prirodi nacionalističkih stranaka. Očekivalo se da će se one bolje razumjeti, jer obično stranke koje imaju patriotski kapacitet, one na neki način lakše grade međusobne odnose, ali ovdje se dešava nešto sasvim suprotno i to iz onih razloga koje sam naveo na početku.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju iako čovjek i ne namjerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personalna grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. To je bilo podgrijano ovih tjedana u odnosima sa Rusijom, kad se pojavila ta, recimo tako, nametnuta solidarnost sa Velikom Britanijom zbog jednog slučaja gdje se smatralo da je Rusija upletena u pokušaj ubojstva dvije osobe, ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi, ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin je imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a to je da mora pitati svojeg vrhovnog komandanta, odnosno zapovjednika, što nije ni neobično za čovjeka koji je ministar obrane, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koje jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajne probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Delo je tragikomično zapravo ili kao farsa, jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničar iz van regiona, ali on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledalo i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Ali gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje krize nam je postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam nas postao tem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se osporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepšem svetlu nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pukovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država, tako da se ovdje ne radi o tomu. I s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka, koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana naprosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, ugušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne svojim usranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, vidio sam i ja, to je Informer. I zaista, Dačić je rekao, ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo, ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. E, zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog tabloida, nego i drugih pojavljuje velike slovima od 10 cm reča, to svaki par mjeseci. I onda naravno da to uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što samo možda peti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Pukovski, Ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vreme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno su to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji se ponašali pristojno prema javnosti, prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo. I pitanje je jesu li njih dvojica mogli više učiniti ili s druge strane nije li nepravedno njih dvojica koji su doista puno učinili očekivati da čine još više kad ovi nakon njih i prije njih nisu ni približno toliko efikasni bili u normalizaciji odnosa.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da su odnosi za vreme predsjednikovanja Ive Josipovića i Borisa Tadića bili najbolji u ovom poratnom periodu?
Kad ste mi to spomenuli, sjetio sam se onog susreta bez kravata u Opati, čini se da je to bio mart 2010. godine. To je stvarno bila jedna relaksirajuća slika za sve ljude, ne samo u Srbiji i u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. Ali mi smo imali relativno dobre odnose i tamo negdje polovinom prošle decenije i mislim da je to bio period u kome je moglo mnogo toga da se uradi u unapređivanju međusobnih odnosa, ali pre svega na rješavanju preostalih otvorenih pitanja koje nam stalno kao kosturi iz Urbana iskaču, počeo od granica nestalih, procesuiranja ratnih zločina, zaštita manjine itd. Tako da smo mi imali neke periode kada smo mogli mnogo toga da uradimo, ali kao što vidite destrukcija je savršena, deluje samo od sebe i sve ono što se gradi godinama očas posla može se sa nekim lošim potezima političara ne svesti na nulu, nego ispod nule i dovesti na ivicu nečega što vodi u lošem pravcu.
Gospodine Puhovski, čini mi se da u celoj ovoj stvari ima jedan paradoks. Dok se odnosi između Beograda i Zagreba stalno pogoršavaju, savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji su ipak na neki način pod kapom, jeli, Dodik Beograda, a Čović Zagreba, to savezništvo nikad nije bilo jače. Oni jedan drugom dele komplimente i nikakvi Jasenovci i Oluje ne mogu da pokvare njihove odnose. Kako vi na to gledate?
To je veoma jednostavno. Najsigurnije je, kako je davno rekao veliki John Locke, kad su politički odnosi utemeljeni, odnosno oslonjeni na, kako on rekao, niski ali solidan temelj sebičnosti. Ovdje se radi o sebičnosti tih dviju skupina koje imaju zajedničkog neprijatelja, pod navodnicima, pa čak i bez navodnika, a to je bošnjačko-muslimanska većina u BiH i oni su protiv njih naprosto prirodni saveznici i to se neće izmijeniti nikakvim ideologijama ili strategijskim igrama koje bi dolazile iz Zagreba ili Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, zašto cveta prijateljstvo između Čovića i Dodiga u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Beograda i Zagreba?
Pa to je po meni jednostavno objašnjivo na taj način što je Dodik zbog svog destruktivnog djelovanja, da tako kažem, odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na njegovo stalno osporavanje mogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine i nagoveštaja da bi jednog dana Republika Srpska mogla da istupi iz ove državne tvorevine i pripoji se Srbiji, on doživljava ovo zašto se Čović zalaže, a to je treći entitet, kao olakšanje njegovog položaja. Jer samim tim on je dobio saveznika u tome da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva zajednica i da se mora izvršiti rekonstrukcija, ali ne u pravcu da se stvori jedna funkcionalna država. Na taj način je Čović olakšao položaj Dodiku i oni su prirodni saveznici u tom cijelom procesu, mada to koliko god se oni zaklinjali u Daytonski sporazum i ono što radi Dodik i ono zalaganje za treći entitet, to je zapravo potkupavanje temelja Daytonskog sporazuma.
Gospodine Puhovski, a da li i pored ovog veštačkog naduvavanja i pravljenja tenzija sve iz, kako ste vi rekli, sebičnih interesa jedne i druge strane, da li ipak postoje stvarni problemi između Hrvatske i Srbije koji otežavaju dobrosusedske odnose?
Naravno da postoje problemi. Prije svega postoje među svim državama, ovdje postoje posebno zbog rata i svega što je nakon njega došlo, ali ono što je indikativno i što je zapravo u punom smislu riječi politički tragično, je činjenica da do sukoba nikad ne dolazi zbog realnih problema. Realni problemi jesu nestali, realni problemi jesu granica, realni problemi jesu elementi ekonomskog, odnosno trgovinskog odnosa s obzirom na to da Hrvatska je u Europskoj uniji, a Srbija nije. Međutim, zbog njih nikad ne dolazi do sukoba. Do sukoba dolazi uvijek iznova iz svjetonazorskih, nacionalističkih, ideologijskih razloga. Dakle, zbog razloga koji realno govoreći su takvi da su formulirani na način koji ne omogućuje da ih se riješi i od toga oni žive, ti sukobi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, po vama, koji su stvarni, realni problemi u odnosima između Hrvatske i Srbije?
Ako bi izostavili nasljeđe iz 90. godina, faktički mi imamo probleme kao i sa bilo kojom drugom državom, da li je susjedna ili ne. Međutim, ovdje je ono što je proizašlo iz 90. godina, znači otvorena pitanja koje smo malo čas i ja i gospodin Puhovski spomenuli, dakle oni su alibi jednoj i drugoj strani, kad god treba da se završe odnose, oni ih izvuku i široke, onda se spominje pitanje granice koje je uz malo dobre volje lako rešivo na jedan ili na drugi način, da li katastarski ili sredinom reke da ide granica ili da se delegira to u arbitraži. Malo veći emotivni naboj ima pitanje nestalih, zato što je reč o porodicama koje ne znaju šta je sa njihovim najmilijim, ali kažem, sve je to alibi političarima i sceni sa druge strane da mogu da izvuku nekih od tih problema i da onda to naduvoje do te mere da evo imamo i najavu diplomatskog rata.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom, nažalost, samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na europske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti, stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sasvim nesvećim došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojane sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, moralo je da prođe 70 godina. Dakle, na ovim prostorima procesi dugo traju, ali problem je ovdje još veći u tome što se lakše oprašta nekome ko ti je dalji, mislim nije ti blizak ni po jeziku, ni po poreklu i tako dalje, a teže se oprašta ako ti je zlo naneo neko ko ti je bliži, kao što smo mi ovdje u regionu, čak bili smo deo i zajedničke države, imamo mnogo toga zajedničkog. Tako da nažalost ovdje i da će mnogo vremena trebati da počne taj proces suočavanja sa prošlošću, a kamo i da se on dovede do kraja kao što se je u ovom slučaju bilo između Mađarske i Srbije.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada jedno 80% stanovništva. Naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno, međutim ima nešto na susreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovdje se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo privredne razmjene koje ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmacili od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice, koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da u zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih, izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmjene udaraca, da će se situacija smijeniti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo Ivica Dačić nije rekao ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat imat će ga. Pa šta mislite u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova, to je deo na srpskog inata koji nas od uvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smjela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vrijeme i onda će doći do novog nekog historijskog susreta, kako mi u posljednje vrijeme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre dvije godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatišja i onda će se desiti, evo ide u godišnjicu Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje već u nedogled kao u filmu Dan Mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluja, možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na oba dvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koliko društvene mreže utiču na formiranje njihovog političkog mišljenja. Naime, u psihološkim analizama utjecaj društvenih mreža sve više se tretira kao determinišući faktor usvajanja oblika ponašanja kod mladih osoba. Istraživanje Britanskog kraljevskog društva za javno zdravlje rađeno na uzorku od 1500 mladih Evropljana između 14 i 24 godine pokazalo je da je Instagram najštetnija društvena mreža za mentalno zdravlje mladih, dok YouTube ima najpozitivniji utjecaj. Stručnjaci smatraju da nije rješenje u označavanju društvenih mreža kao najvećeg zla, već u učenju kako ih bezbjedno koristiti. U Srbiji društvene mreže ne utiču previše na političko mišljenje korisnika, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih u Beogradu. Iako su, kako kažu ove platforme, prepune različitih stavova, kritika ili pohvala u vezi sa važnim pitanjima u društvu, većina ih koristi uglavnom samo za komunikaciju i relaksaciju. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Srednjoškolka Marija Popović, koja je aktivna na više društvenih mreža, svesna je da i tu politika pokušava da izvrši uticaj na mlade.
Pa da, za one koji interesuju, da. Sad će zavisi ko šta i o čemu, pa i komentari utiču, ljudi mogu ono da počitaju i da bude fazon upravo je taj neki komentar ili nešto. Da. Ja ništa, pošto ja pratim nešto moje, tato na treće. Radi zabave, to je to. Jel, u politici ništa.
Prema pojedinim istraživanjima u Srbiji, mladi se informišu preko društvenih mreža, ali ih politička dešavanja uopšte ne zanimaju, dok 80% onih koji o njima nešto žele da znaju prvo idu na internet. Jovica Menda smatra da u svetu društvenih mreža nije teško izbeći politiku.
Imam neki svoj stav i to je to.
Pa ne čitam sve pravo dan, kažem. Prelistam i pređem. Nisam nešto, na Facebooku sam redko, ne znam, ja sam umetnik, čovjek, violinista, tako da nas, ja uglavnom gledam muziku i ovu drugu stranu. Ovo me, ne da me ne interesuje, bilo bi glupo da kažem ne interesuje, ali vidim da ljudi oko mene i inače utiču to, dosta utiču. Ne čitam, ne gledam, ne informišem se, eto tako se branim, ne interesuje.
Među mladima u Srbiji na internetu je najpopularnije gledanje video snimaka, vesti na radiju ili televiziji ne prati skoro niko, a čitanje dnevnih novina kod ovog dela populacije također je na pragu izumiranja. Studentkinja Teodora Pećanac smatra da politika pronađe put na društvenim mrežama.
Naravno da utiču obzirom na to da ono što se plasira po društvenim mrežama i isto što se plasira i po vestima i po novinama. Zavisi koga od uticajnih ljudi pratite. Što se mediji ističci određenih emisija. Svako plasira ono što njima ide u prilog. Samo je pitanje o tome šta vas interesuje i koliko ćete dopustiti da vas ne promeni vaše mišljenje.
Kako je pokazalo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije, 85% mladih nije član nijedne političke partije. Samo 3,5% veruje da ima uticaj na političke procese, dok na izborima redovno glasa samo trećina njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Naši sagovornici iz Bihaća smatraju da internet i socijalne mreže značajno utiču na formiranje stavova kod mladih o mnogim društvenim pitanjima, samim tim i na formiranje političkog mišljenja. Sa mladima u Bihaću o ovome razgovarala Dženita Dureković.
Psihologinja Mirela Mujagić, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima, mišljenja je da je internet i socijalne mreže itekako imaju utjecaja na stavove mladih o mnogim društvenim pojavama, odnosno da značajno utiču i na formiranje njihovog političkog mišljenja.
U današnje vrijeme internet i društvene mreže su postali jedan gotovo od najvažnijih socijalnih konteksta u životu naših mladih. Djeca sve više vremena provode u virtualnom svijetu, tu su znači igrice, kontakti online, Facebook, Skype, Instagram i ne znam razno razni drugi internet i virtualni kontakti između mladih ljudi i doticaji sa različitim informacijama. Dakle, taj virtualni svijet je postao mjesto druženja mladih ljudi, mjesto zabave, mjesto komunikacije. Elektronički mediji, internet, mobiteli postali su važna sredstva mladih, te oni osim kao sredstva zabave imaju obrazovnu i socijalizacijsku ulogu razvoja adolescenata i mladih. Samim tim, društvene mreže i informacije dostupne na istim neminovno utiču na formiranje stavova mladih ljudi o politici.
Da su društvene mreže dobar alat za promociju i dobijanje političkih poena, prepoznale su i ovdašnje političke partije koje ga itekako u posljednje vrijeme koriste. Aladin Saračević.
Rekao bi da socijalne mreže generalno, a ujedno i mediji, bilo pisani, bilo elektronski, itekako utječu na oblikovanje javnog mišljenja. Evo, kad je riječ o socijalnim mrežama, konkretno postoje pojedini forumi mladi koji dosta forsiraju, hajmo reći, PR, odnosno izvještavanje o svojim aktivnostima, tako da da ih sad ne imenujem, jel, da im ne stvaramo tu reklamu, mogu reći konkretno da je meni promijenjeno možda mišljenje što se tiče jedne partije, ali kada sam vidio rad i trud jedne političke partije, totalno možda drugu percepciju sam dobio o istima.
Ja sam Ana i smatram da mladi mijenjaju svoje mišljenje s obzirom na to, na tekstove i na priče koje se pojavljuju na društvenim mrežama i imala sam se priliku uvjeriti da, ne znam, prilikom objave nekog teksta da ljudi u mom okruženju promijene mišljenje u skladu s tim tekstom. Stoga smatram da je baš velik utjecaj imaju.
Moje ime je Dino i mislim o tim socijalnim mrežama da utječu dosta na mišljenje mladih o politici. Utjecat će dosta još dok je god društveni mreža. Bilo je dosta postova, na primjer za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je kod nas u Bosni ima 3 predsjednika, a u drugim državama Europe po 1 i onda to raspad totalno. Mijenilo je znači da državne funkcioniše nikako kako bi trebalo funkcionisati.
Neki od naših sagovornika kažu kako su dovoljno zreli da znaju procijeniti pravo stanje i da ih socijalne mreže ne mogu zavarati.
Elvin Karbegović, utječujete kako socijalne mreže na formiranje mišljenja, mislim pogotovo u negativnom smislu da se to odražava. Konkretno moje nije, jer naučio sam se kritički razmišljati i gledati da svaka medalja ima dvije strane. A kod drugih imam primjer, ali ne bi to mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prema istraživanjima javnog mnijenja, mladi u Crnoj Gori dnevno provode prosječno oko 4 sata na internetu, a među najomiljenijim virtualnim destinacijama su im društvene mreže. Na pitanje mogu li one utjecati na njihov politički stav ili opredjeljenje, sagovornici u našoj anketi odgovaraju negativno, iako uočavaju da se sadržaj na društvenim mrežama nerijetko politizuju. Pripremila koleginica Jasna Vukićević.
Rezultati ranije Gunicefovog istraživanja javnog mnijenja pokazali su da preko 90% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet. Oko 2/3 anketiranih posjećuje društvene mreže nekoliko puta dnevno, dok je procenat svakodnevnog korištenja interneta među tinejdžerima gotovo 100%. Evo razmišljanje nekih od njihovih vršnjaka koje smo snimili u Budvi.
Koliko koristite društvene mreže?
Slabo nešto.
Vi?
Isto slabo. Više radim druge stvari nego što sport, pomaganje oko kuće i tako.
Ja, YouTube. Više sam naučio preko YouTube-a na školu.
Naučio o čemu?
Istoriji. Što mi interesovalo.
Je li to pouzdan izvor?
Jest, sigurno. Lagano je provjeriti to na internet je li ili nije.
Među onima koji su prešli granicu punoljetstva kao Aleksandra, Veselin, Jovana i Jana, bilježimo različit odnos prema društvenim mrežama.
Koliko vi koristite društvene mreže?
Pa, boga mi iskreno, malo više nego što bi trebalo. Instagram, na primjer.
Pa, dosta. Instagram i Facebook. Možda jedno pola dana, tako, dnevno.
Facebook slabije koristim, tamo baš nema ništa. Instagram se više koristi. I to, rodbine i tako to koja mi je u inostranstvu i onda se njima sađujem preko toga, a inače...
Ja vam slabo koristim, nemam stvarno nikakve naloge, jer mi je oduzimalo vrijeme.
društvene mreže, koliko imaju uticaja? Što
pa ja mislim da imaju velikog uticaja, jer većina mladih ljudi sad je na tim društvenim mrežama i svoj društveni život ne koriste onako kako bi trebao.
Ankete koje su sprovedene među mladima bilježe da su oni uglavnom nezainteresovani za politički ili građanski aktivizam. Tako je četvrtina ispitanika u uzorku Centra za građansko obrazovanje kazala da ne smatra da je važno biti uključen u građanske inicijative, dok skoro 70% njih ne smatra da je važno biti politički aktivan. Sagovornike u našoj anketi pitamo da li društvene mreže mogu imati uticaja na političke stavove mladih.
Pa ja mislim da ne baš puno, jer su se bili izgrađeni prije društvenih mreža, tako da samo možda da ih dopuni ili nešto, zavisi u koje svrhe koriste društvene mreže.
Oni koji ih koriste u političke svrhe, da li mogu uticati na vaš stav, vaše mišljenje?
Pa iskreno ne protim politiku i to zaobilazim, da gledam samo eto. Predstavljam slike, neke informacije i dopisivanje toga.
I koliko te društvene mreže oblikuju vaše neke stavove, mišljenja? Mogu li uticati na...
Ne, uopšte. Znači, to mi je samo eto da ono, da dopisujem se s nekim dragim ljudima na Facebooku i to je to.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima, dosta, ali ja to ništa ne koristim. Ja samo dopisujem sa nekim mojim dragim osobama koji su vrlo, vrlo daleko.
Ima li politike na društvenim mrežama?
Ima.
I koliko takvi stavovi mogu uticati na vaše?
Na moje ne mogu uticati nikoliko, a na nečije možda i može.
Razmišljaju li mladi o politici? Kakav je vaš lični stav?
Ja ne razmišljam, to mene ne interesuje. Evo, još na izbore nisam išao nikako. A inače, gledam da ima rasprave.
I ne izlazak na izbore, neki stav, neka poruka.
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i regiona. Upoznajemo Selmedinu Marić, mladu Goraždanku koja svaki slobodan trenutak provodi u vulkanizerskoj radnji Felga, svoga oca Omera. Selmedina radi od djetinjstva i ne bira poslove, jer kaže najdraže joj je ono što svojim radom i trudom stekne. Sa Selmedinom Marić nas upoznaje kolega Alen Bajramović.
20-godišnja Selmedina Marić rutinski barata sa dizalicama i gedorama, skida i montira gume na automobilima na niskim temperaturama vraćajući im ljepši izgled. Počelo je u djetinstvu kraćim posjetama očevoj radnji, ali vremenom je postalo navika, tako da i godišnji odmor u firmi gdje radi provede okružena automobilskim gumama.
Evo 17 godina kako babo drži praonicu i... Uvijek sam voljela ovdje da dođem. To je počinjalo od nekog pomaganja, samo usisavanja auta, nešto. Nikad nisam pretjerano se bazirala da ovdje radim. Uvijek je bila ispomoć, vrlo malo. Ali vremenom, kako dolazim, vremenom sam i pomagala. Ja zadnje 2-3 godine pomažem babu baš u svemu. Sam se naučila. Ako dođe da montira gume ili nešto... Ja babu pomognem da odvrne šarafe, skinem mu gumu, pomognem mu da nabije gume, to, a da razvali gumu, to znam, mislim, to sam naučila.
Kod sugrađana koji je u ovoj ulozi vide prvi put, najprije izaziva nevjericu, a zatim osmijeh i divljenje.
Bilo je dosta komentara kad krenjem ja da stavim dizalicu pa da popustim šarafe, pa kaže neka omerče. Rekao, ba neka ja ću, Omer će sam da zamijeni, ja ovo znam, on će provjeriti, on provjeri uvijek iza meni da li je zavrnuto dobro, da li sam, da nisam nakrivo.
Zanimanje vulkanizeri nije baš popularno kod njenih vršnjaka. Većina njih, kaže Selmedina, oslanja se na pomoć roditelja, a mnogi se i ne bore da takvo stanje promijene.
Dosta puta kaže... Pa kako ti, kako možeš, pa ja ne bi mogo, ja bi preležao, kako možeš poraniti, pa raspust, kako možeš raditi. Bilo je svakakvih komentara, ali jednostavno nešto jače što mene, ja kad ne dođem ovdje, nekako propao mi je vikend, neobično mi je. Dosta puta vidim omladinu, mislim čujem kad kaže... Pa eto, ima babo, daće babo za nešta. Ja jednostavno, može i meni babo dati, ali više volim da zaradim svojim rukama i da uzmem. to. Ali što se tiče posla, odmah može naći posao i treba početi od nečega. Nijedan početak nije lagan. U životu moraš početi od nečega da bude teško, da ono krvavo zaradiš pa da onda cijeniš svoje što si zaradio i ono što imaš i da voliš ono što si stekao sam svojim rukama.
Po zanimanju je sanitarno-ekološki tehničar, ali nije čekala posao u svojoj struci, već je radila i u prodavnici, butiku na pijaci, a sada je zaposlena u tekstilnoj industriji. Prerano je ostala bez majke, pa je od djetinjstva naučila da radi i da, umjesto uz očevu pomoć, sama ostvari svoje ciljeve.
Sjećam se prvi put kad sam počela na raspust aktivno ovdje da radim, skupljala sam za telefon sebi da kupim telefon i nisam ni izlazila u grad, nisam ništa ni kupila, ali striktno sam skupljala za telefon neki koji je bio polovan, ali bio mi je drag. Koristila sam ga dok sam išla cijelu srednju školu.
Nakon napornog rada, Selmedina isplanira i izlazak sa prijateljicama, sretnija i zadovoljnija zbog još jednog dana kojeg nije uzalud potrošila. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih. Predsvečano otvaranje najvećeg sportskog olimpijskog festivala za mlade sportiste, koji će trajati do 16. februara u Sarajevu i istočnom Sarajevu, obavljaju se završne pripreme. Učesnici će se takmičiti u 8 disciplina, a u organizaciji ovogodišnjeg EOF-a učestvuje više od 1500 srednjoškolaca i studenata iz čitave Bosne i Hercegovine. Sa mladim volonterima razgovarala Aida Đugum.
Dalina Voloder je 19-godišnja studentica političkih nauka iz Sarajeva. Jedna je od 1500 mladih volontera koji učestvuju u pripremi i organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Kao volonterka, Dalina nastavlja i porodičnu tradiciju. Njeni roditelji učestvovali su u pripremi zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.
Na EOF sam se prijavila kada sam vidjela da su potrebni volonteri, jer sam željela da dam neki doprinos svom gradu, svojoj državi i da opet se vrati taj neki sjaj koji ona imala kada je bila olimpijada 1984. godine.
Tarik Hadžić također je dio ekipe koje volontira na EOF-u. Radi u pres centru, gdje je pred početak prvenstva najveća gužva.
Ima 21 godinu, na EOF-u sam u akreditacijskom centru. Pravimo akreditaciju, izdajemo. Drago mi je da učestvuje na ovakvom velikom događaju i nadam se da ćemo vratiti olimpijski duh, lagano ga vraćamo i nadam se da ćemo jednog dana imati pravo olimpijadu.
Na ovogodišnjem EOF-u rade i sarajevski srednjoškolci. 16-godišnja Ilma Čekić prvi put radi kao volonter. Želi nova iskustva, ali biti dio istorije, jer kako kaže, svi se sjećaju zimskih olimpijskih igara 1984. godine, pa se nada da će tako biti i sa ovogodišnjim EOF-om.
Nadam se da ćemo svi predstaviti Sarajevo, istočno Sarajevo u dobrom svjetlu i volonterizam je jako bitan jer upoznamo mnogo ljudi, skupimo iskustva i da, možda.
U Sarajevu se EOF održava prvi put i na njemu će učestvovati ekipe iz 46 zemalja. Takmičari i delegacije će biti smješteni u olimpijskom selu na Iliđi, a u organizaciji ovog omladinskog takmičenja učestvuje više od 1500 srednjoškolaca i studenata, volontera iz čitave Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Odlazimo do Srbije, odnosno do Novog Sada, koji je od ove godine zvanično omladinska prijestolnica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumijeva veliki broj događaja i aktivnosti, prije svega za mlade. Međutim, titula stiže u momentu kada više od trećine mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Riječ je o oko 450.000 uglavnom kvalifikovanih i obrazovanih mladih osoba. Kako zadržati mlade u Srbiji? Priču pripremio Norbert Šinković.
Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih koji bi želeli da promijene svoju zajednicu. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu. Ključno je, kako ona kaže, da osnažimo one koje bi da ostanu u zemlji.
Ono što ne možemo da im zamerimo jesu upravo te odluke koje oni donose s obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u poslednjih godina i više od toga. Ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svojoj karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim. Ono što se pokazalo na našim događajima jeste da postoje mladi ljudi koji su spremni da uče nove stvari. Ono što je bitno jeste pokazati nove formate, nove koncepte predavanja, nečega što će njima zapravo biti zanimljivo i predstaviti im to na neki način i kroz neku formu koja je njima bliska.
Odlazak mladih i obrazovanih veliki je problem i manjinskih nacionalnih zajednica. Direktorka Udruženja mladih Roma Srbije Marija Mitrović ističe da glavni problemi mladih Roma jesu manjak šansi za obrazovanje i sticanje radnog iskustva. Kako ona kaže, to je jedan začarani krug i izlaz mnogi vide u odlasku.
Ne samo u Srbiji, nego u celom regionu Zapadnog Balkana jeste problem zapošljavanja. Nedovoljno prilika za mlade ljude i sticanje njihovog radnog iskustva. Kad je romska zajednica u pitanju, veliki broj rođaka je u inostranstvu. Nisko kvalifikovani poslovi su jako traženi u državama Evropske unije, tako da oni se odlučuju na korak takođe odlaska, ali za te manje plaćenije poslove ili za neki ostanak u evropskim državama, što bi rekli na crnom ili u ilegali.
Postoji li rešenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik. Oni su mahom do sada bili angažovani volonterski, a od ove izmene šifrarnika poslova oni postaju vidljivi u institucijama, što može poboljšati položaj mladih u Srbiji.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovde zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i nekako postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja i nekako da mogu da utiču na odluke koje se njih tiču, da mogu da prosto promene zajednicu u kojoj žive, da nekako učestvuju u procesu donošenja odluka i to je nešto što je zaista važno da bi mladi ostali ovde.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Ateist Rap u Udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani. Kako kaže, mnogi od njih su spremni da menjaju stvari, ali vrednosni sistem i deo medijske scene im govore da to ne mogu.
I postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše, da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za kraj emisije ostavili smo muziku. Akustični elektropop sastav The Tour iz Hrvatske postaje sve popularniji u regiji. Nedavno su imali mini turneju u 3 grada u Bosni i Hercegovini. U 12 godina koliko postoji ova grupa snimili su 5 studijskih albuma, a u bendu su do sada pjevale 3 pjevačice. Sa frontmenom grupe The Tour Nenadom Borgudenom razgovarao kolega Ivan Katavić.
Skrivena od svijeta, skrivena od svih tih ljudi.
Skrivena, aktualni je single grupe The Tour koji se nalazi na njihovom petom studijskom albumu. Njihova glazba, među kojima ima dosta nježnih i suptilnih balada, osvaja podjednako i publiku i kritiku. Frontman benda Nenad Borgudan o tome kaže.
Da, nježne, suptilne je istina, postoji koliko god imamo i tih bržih pjesama i pod navodnicima, možda žešćih, odaje se dojam te nekako, dajmo reći, nježnosti i suptilnosti. Pa teško bi reći da ja sam onako autor i producent, to je jednostavno nekakav zvuk koji meni čini ugodu, valjda, i tako čujem glazbu, pa ga na taj način radim, što naravno ne isključuje me iz nekakvih eksperimenata, pa vjerujem da se na našim bivšim albumima zna naći dosta onako pravi glazbenih eksperimenata i dosta žešćih i drugačijih alternativnih pjesama nego što su ove, recimo, sad na zadnjem ili predljednjem albumu.
Novi album Tour de Tour izašao je prije nešto više od 2 mjeseca. Kritičari i glazbeni urednici proglasili su ga već jednim od najslušanijih albuma u Hrvatskoj.
To je album koji smo stvarali u protekle, možemo reći, 2-3 godine. Otvoren je praktički s pjesmom Zaljubila sam se, to je bila prva pjesma na kojoj smo predstavili na Kaufdžinu tada. Mislim da je to bio početak 2016, ako dobro pamtim, ili 2015, sad mi je više teško reći, ali uglavnom, to je bio početak albuma. Slijedili su singlovi, poslije toga Biram, zatim Bez tebe, zatim Vikend je evo, singl s kojim je izašao album Skrivena. Tako da evo, to je album koji se održava 10 pjesama, od kojih su, kao što sam rekao, 5 bile singlovi u protekle 2-3 godine, 5 su bile, ajmo reći, nekako iznenađenje, pjesme koje se do sad nisu mogli čuti. I evo, mogu reći da je album sjajno prošao po kritikama, prema kritikama onako eminentnih kritičara u Hrvatskoj, svi su ga svrstavali u top 10, na nekim listama je čak bio i prvi, tako da evo, po mnogim, ajmo reći, kritičarima to je jedan od albuma godine. Tako da evo, zadovoljni smo i s tom fazi, istim albumom, apsolutno.
Band postoji 12 godina, a proizašao je iz grupe Yamat, koja je prestala postojati 2006. godine. Od tada su u grupi The Tour pjevale 3 pjevačice, Ivana Babić, Maja Posavec i Gina Damjanović. Njihovu glazbu prepoznala je i struka.
Sigurno da prije svega ova konstatacija da nekako, ja moram reći, stručna javnost, glazbeni urednici, kritičari, struka i glazbenici sami poštuju tu glazbu, dakle iako se mi onako deklarativno želimo baviti pop glazbom, često puta ta pop glazba isključuje kvalitetu, to nam onda naravno jako imponira to da ljudi taj naš pop pod navodnicima prepoznaju kao kvalitetnu glazbu, tako da prije svega to je velika, onako veliko zadovoljstvo, prije svega meni i nama kao bendu to predstavlja. Biram, biram da vas nema, biram
više neću da se živciram. Prošli mjesec grupa The Tour imala je mini turneju u Bosni i Hercegovini. Svirali su u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.
To bilo sjajno, imali smo Tuzlu. Prvi dan sjećam se, drugi dan je bio Sarajevo i treći dan je bio Mostar. A Tuzla je bila, mogu reći, najveće iznenađenje. Jer smo do sada svirali u Sarajevu i u Hercegovini, ali evo Tuzli su stvarno ostali pozitivno iznenađeni. Embrojem ljudi koji poznaju su pjesme, tako da je bilo stvarno sjajno. U Sarajevu je bilo sjajno, jer je uvijek sjajno u Sarajevu, jednostavno. Tamo zaista nismo imali nikad neugodan pregovaš koncert, još od razli za Jama, to uvijek se stvarno rado vraćamo u Sarajevo. A vidimo stari isto je bio prepun Abrašević, stvarno sjajan koncert. Tako da mogu reći da ta dina je bila jako lijepa i za nas vrlo uspješno.
Za ovu godinu grupa The Tour ima još mnogo planova. U skorije vrijeme planiraju nastupati u Beogradu, Ljubljani, Podgorici i Skopju. Za radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katavić. Neuništiva.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjevec.